Selamat malam. Sekarang di tempatku waktu menunjukkan pukul 10.24 malam. Tanggal 21 April 2021 atau tepat pada hari Kartini ya, hari ini. Sedang perayaan hari Kartini. Cuma karena di rumah aja jadi ya gitu-gitu aja, cuma lihat postingan aja di beberapa media sosial kayak TikTok, Instagram, Twitter, sama beberapa berita di TV. Gak lebih, gak kayak biasanya kalau dulu waktu masih offline gitu ya, di kampus kadang-kadang atau di SMA dulu juga ada kayak perayaan atau sedikit event untuk merayakan hari Kartini. Cuma sekarang perayaannya lebih ke perayaan online, jadi semua sekedar posting, walaupun ya aku juga posting dan gak ngucapin apa-apa gitu. Cuma ya udah, nikmatin aja. Seenggaknya ada yang masih bisa dirayakan di masa-masa suram seperti pandemi sekarang ini. Dan selain merayakan Kartini, sebenarnya aku juga merayakan sesuatu yang cuma aku sendiri sih yang merayakan. Aku sendiri yang merasakan soalnya. Aku merayakan merayakan suatu perbaikan hidup semenjak puasa hari pertama. Tanggal berapa itu? Tanggal 13, tanggal 14 ya, sejak puasa pertama intinya. Itu aku belum merokok lagi, alhamdulillah. Ini suatu kemajuan yang bagus, walaupun pada dasarnya itu dikarenakan karena aku gak bisa aja, bukan karena aku gak mau. Aku gak bisa aja, gak bisa keluar rumah, gak bisa kemana-mana juga karena gak ada duit. Rokok ada sebenarnya di kamar, cuma ya kan di rumah aja jadi gak bisa aku rokok di kamar. Jadi gitu, jadi. Tapi itu suatu hal yang baik. Alhamdulillah belum merokok. Karena banyak ya yang gak suka dengan rokok, walaupun sebenarnya rokok itu bukan suatu hal yang kriminal, tapi banyak yang gak suka kayak gitu. Ya alhamdulillah aja belum merokok. Gak tahu besok kalau aku keluar atau gimana. Kemudian selain hal sepele seperti merokok, sudah mulai ada kemajuan mengenai niat untuk hidup. Niat untuk hidup enggak sih, lebih ke bagaimana cara menghadapi masalah. Di bulan puasa, bulan Ramadan seperti ini, semua masalah yang ada gitu, itu gimana ya, ada seperti perubahan cara pandang. Jadi kayak dulu tuh ngerasa lihat suatu masalah tuh kayak gede gitu, menghalangi jalan. Tapi kalau ingat dulu, aku pernah bilang suatu prinsip di mana masalah hanya akan menjadi masalah apabila dipermasalahkan. Nah, seperti, tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu adalah suatu prinsip yang dimana kamu akan meniadakan suatu masalah. Jadi kamu seakan-akan menganggap masalah itu gak ada, padahal masalah itu ada. Dan kayaknya pada dasarnya prinsip itulah yang membuat masalah itu akan terlihat semakin besar, kalau akhirnya akan dinotis gitu loh. Jadi ada titik dimana kemarin itu aku notice kalau masalahku ternyata sudah segini banyak gitu. Ya awalnya kan aku tidak mempermasalahkan semua itu, tapi pada akhirnya aku notice, ternyata udah segini masalahku. Aku punya masalah A, B, C, D, F, G, T, sampai Z, bahkan masuk ke A, A, B, A, C gitu-gitu. Udah melebihi Z ya, sampai banyak gitu kan. Terus sampai akhirnya aku notice, anjing, ternyata udah sebanyak gini ya masalahku. Terus di awal-awal bulan puasa ini, di sekitaran 10 hari pertama, aku mulai berani menghadapi masalah-masalah itu. Itu sebenarnya udah dimulai di sebelum puasa. Di sebelum puasa yang awalnya aku takut untuk ngechat dosen penguji seminar kemarin, aku mulai sedikit demi sedikit memberanikan untuk ngechat. Ya walaupun ngechatnya juga masih seminggu sekali. Tapi pada akhirnya salah satu bebanku mengenai skripsi mulai berkurang. Walaupun di sisi lain partnerku dalam mengerjakan skripsi masih sama, jadi dia gak ada perubahan mengenai masalah ini. Dia tetap stuck dalam mengecat dosen penguji, sementara aku udah selesai. aku udah selesai, aku udah habis ini penelitian, tapi temenku yang satu ini, partnerku satu ini, dia masih stuck. Nggak tahu udah kedepannya, kayaknya besok aku bakal ngobrol langsung sama dia, bakal apa ya, membantu untuk menyelesaikan masalah. Karena pada dasarnya penelitian-penelitian kayak berdua gitu, ini skripsi-skripsi bareng gitu. Walaupun judulnya ya 90% mirip, cuma beda variabel, cuma ini keputusan yang kita ambil bersama waktu itu, di mana kita mau skripsian bareng, kita mau cari dosen bimbing yang bareng, kemudian kita cuma bedain satu variabel supaya besok nanti kalau cari data terus analisis data bisa bareng gitu loh maksudnya. Cuma cuma beda variabel satu aja gitu. Cuma partnerku ini juga merupakan alasanku kenapa aku sempat stuck selama 4 bulan gak ngerjain skripsi atau KTI sama sekali. Itu pada masa itu aku dan partnerku sama-sama kayak hilaf. Sama-sama kayak apa ya? Menerapkan secara menerapkan atau mengimplementasikan prinsipku itu dengan sungguh-sungguh, di mana masalah tidak akan jadi masalah apabila tidak dipermasalahkan. Jadi waktu itu aku benar-benar tidak mempermasalahkan yang namanya skripsi atau KTI atau tugas akhir ini. Kayak ku buang jauh-jauh di belakang ingatanku, di belakang semua pemikiranku, dan aku hanya fokus ke kehidupanku waktu itu, yaitu senang-senang. Saya pada akhirnya aku mulai terkurung di rumah, nggak terkurung sih, lebih tepatnya mengurung diri di rumah selama puasa ini, nggak keluar, dan mulai menghadapi masalahku satu persatu. Awalnya sempat ini, sempat kesulitan di awal-awal itu karena nggak tahu harus mulai dari mana setelah mangkrak 4 bulan nggak ngapa-ngapain kan, ya pastinya ada rasa nggak enak ya. Apalagi kalau orang Jawa itu namanya pekewuh ya, jadi kayak enak gitu katanya. Rasanya kayak mau ngobrol sama dosen tuh kayak, ya tapi udah 4 bulan nih gak tak apa-apain, gimana ya? Pasti kepikiran lah apa tanggapan dosen itu nanti, kok ini anak setelah 4 bulan baru muncul gitu loh, kemarin-kemarin kemana aja ini orang. Setelah 4 bulan gak ada kabar, tahu-tahu dateng, ngasih revisian, minta tanda tangan gitu. Tapi ternyata ekspektasiku tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi alhamdulillah ya, ini ekspektasi yang pada dasarnya kurang baik, karena awalnya aku ngira dosenku ini bakal marah-marah, bakal ngomel-ngomel, kamu tuh kemana aja udah 4 bulan gini-gini kok baru sekarang. Ternyata begitu aku chat pertama kali itu pada kapan ya itu, masih sebelum puasa itu, beberapa minggu, sekitar seminggu, 2 minggu atau 10 hari sebelum puasa. 10 hari ya, 10 hari kemudian ya sekitar 10 hari sebelum puasa itu aku pertama ngechat, kemudian bilang, dok ini revisian saya, kira-kira masih ada hal yang perlu diperbaiki, dan itu tidak dibalas 3 hari. Habis itu aku chat lagi, kan itu 3 hari itu deg-degannya luar biasa itu, ya Allah ini 3 hari kenapa gak ditanggepin, padahal waktu aku chat aku tuh lihat namanya di bawahnya itu online gitu loh, tapi gak diapa-apain gitu. Setelah 3 hari baru terus aku follow up lagi, gimana dok, apakah ada yang perlu direvisi? Waktu itu dosennya cuma menjawab dengan satu pertanyaan gitu, mengenai judulnya, jadi judulnya yang bener ini atau ini gitu. Terus aku jawab, udah aku jawab itu, oh dok yang bener judulnya ini, kemarin salah tulis gitu, di proposalnya salah tulis. Habis itu sama dokter yang dibales, sama dosen yang dibales, sampai seminggu, oh enggak sampai seminggu, lebih malah. Lebih dari seminggu, habis itu baru aku revisi lagi, mungkin aku kirim lagi ke dosennya. Terus malam-malam jam segini kan aku masih belum tidur ya, masih main HP, masih main game gitu. Jam 10:30 malam tuh dibales, dek saya ACC, waduh enggak dek saya. Jam 10:30 lagi main HP gitu, tahu-tahu ada notif yang isinya cuma 3 huruf ACC gitu. Ya Allah, deg-degannya luar biasa itu. ACC doang gitu ya, tapi jam 10:30 mau bales dah jam segini nggak enak ya kan. Cuma mau bilang makasih tuh padahal balesnya, tapi ya udahlah besok pagi aja kan, enak tuh kalau pagi-pagi terima kasih gitu kan. Habis itu udah lega banget rasanya, kayak masalahku yang aku tumbuk selama 4 bulan, insecure anxiety tentang perskripsian ini selama 4 bulan yang aku tinggalkan, akhirnya ada kemajuan, dan akhirnya itu membuat aku lega. Jadi ini yang aku sebut sebagai perayaan. perayaanku melawan diriku sendiri, perayaanku melawan kemalasanku selama 4 bulan ini. Wah, keren banget rasanya. Ternyata yang diperlukan tuh cuma kamu mau gitu loh, mau untuk apa namanya, mau untuk mencoba, mau untuk menghadapi masalahmu itu, jangan cuma diem aja gitu loh. Setelah 4 bulan diomelin sama mahku dan aku cuma tutup telinga, akhirnya aku dengan keinginan sendiri melangkah dan menyelesaikan masalahku sendiri. Ya, mama aku akhirnya gak ngomel-ngomel lagi. Ya, seenggaknya hari ini ya. Mulai hari ini mama aku udah gak ngomel-ngomel lagi, walaupun kemarin pagi masih. Tapi udah gak apa-apa. Setelah ini berarti tinggal mengajukan etik untuk penelitian, tapi aku harus ke Sragen. Nah, permasalahannya adalah partnerku ini yang baru mau aku ajak ngomong besok, apakah besok dia sudah selesai, karena kemungkinan akhir minggu ini aku akan ke Sragen buat majuin etik ke rumah sakit tempat aku meneliti gitu loh. Nah, ini bisa nggak nih orang ini ngebut weekend ini gitu loh. Kalau nggak, aku kesana sama adikku gitu loh. Aku sebenarnya sempat kepikiran karena aku kesel, pada dasar kesel sama partnerku ini. Dia orangnya pada awalnya enak dibuat kerjasama, terus pada ujung-ujungnya dia susah banget untuk diajak kerjasama. Dia kayak mencoba meninggalkan KTI ini, kayak bodo amatan gitulah. Padahal awalnya kita kenapa milih berdua, karena ada suatu pengalaman di mana salah satu teman kami itu dia ngerjain sendiri, terus dia kayak nggak ada semangat, nggak ada yang ngajakin gitu loh. Sampai apa namanya, skripsinya dia tuh terbengkalai selama hampir setahun gitu, kayaknya hampir setahun juga sih ya, tapi agak lama. Nah, di situ pada akhirnya udah, yuk kita berdua aja yuk, biar ada yang nyemangatin satu sama lain gitu. Itu maksudku dulu, karena aku paham kalau aku tuh orangnya juga kayak gitu gitu loh, kalau nggak ada yang nyemangatin aku tinggal gitu. Ternyata aku sama partnerku, dia yang ninggal, aku yang harus nyemangatin. Tapi udahlah, jadi sempat kepikiran, dah kesel banget nih kan, kesel banget karena dia bikin masalahnya tambah runyam, bikin masalah ini itu yang bikin alur perskripsian ini jadi makin sulit, yang harusnya punya orang dalam jadi hilang orang dalamnya, hilang kepercayaan sebagai macam. Dan aku harus apa ya, tetap harus melanjutkan ini karena aku nggak mau ganti judul, nggak mau ganti dosen juga. Kesannya kayak aku gagal gitu loh kalau aku sampai ganti judul dan ganti dosen. Makanya aku memilih tetap untuk melanjutkan walaupun sendiri, walaupun harus meninggalkan sebentar temanku ini, supaya aku bisa menghadapinya gitu, supaya aku gak terus-terusan kepikiran gitu loh, gak terus-terusan terbebani. Ya alhamdulillah akhirnya berhasil gitu loh, kayak ada aja berkah Ramadan. Iya bener ya, aku baru kepikiran ini sebenarnya berkah Ramadan loh. Di bulan berkah ini aku dikasih kayak jalan pada akhirnya. Atau mungkin karena dosenku memang gak bisa marah aja di bulan Ramadan, takut puasanya batal atau gimana. Ya aku emang ngechatnya siang-siang gitu loh, itu siang-siang gitu kan, biar pas-pas jam puasa beliaunya kalau marah kan juga, aduh aku marahin tapi puasa gitu. Tapi juga balesnya jam setengah malam. Mungkin itu udah mulai keselnya tuh, wah ini udah buka dan jam setengah sulis, tapi aku tetap harus balas. Yaudah aku balas 3 huruf A C C. Nah, ini berkah Ramadan. Tinggal kapan temen dajjal gue ini dapat berkahnya. Kayak dia tuh masalah hidup tuh ada aja. Jadi pada awalnya skripsi ini nantinya itu bakal dibantuin sama pacarnya dia. Rencananya seperti itu. Karena kami bertiga, aku, temanku dan pacarnya ini, itu satu dosen pembimbing. Tiba-tiba nih temanku ini putus pacarnya, jadi kita kehilangan satu orang dalam. Tapi aku masih temenan sama mantannya ini, masih temenan baik. Jadi pada akhirnya ketika aku memilih untuk meninggalkan temanku yang satu ini, aku kontak-kontakan sama mantannya, karena mantannya ini udah mau seminar hasil gitu, udah mau selesai lah intinya skripsinya. Jadi aku tanya-tanya ke dia gitu, yang pada emang dia masih temenan baik juga sama aku. Jadi aku masih bisa jalan, jadi aku masih ada yang nuntun, ada yang bantu. Pada akhirnya juga nanti aku harus transfer ilmu ke temanku yang gagal ini, supaya dia gak gagal gitu loh, tetap harus aku tuntun juga, padahal yang ngerepotin aku juga, tapi emang aku nggak mau ninggalin dia, kasihan aja gitu loh, dia udah banyak masalah hidup, udah putus sama pacarnya ini, habis itu di rumah dia berantem mulu sama orang tuanya, sama adiknya, adiknya bahkan punya trust issue sama dia, dia adiknya udah kurang percaya lah sama dia, udah banyak dah masalah dia. Tapi aku nggak mau gimana ya, walaupun si temanku ini sudah cukup banyak menjadi masalah dalam hidupku, aku tetap nggak mau jadi masalah dalam hidup dia gitu loh. Ya Allah, nggak tahu kenapa aku diciptakan seperti ini ya. Normalnya orang kalau istilahnya ini dirugikan ya berarti ya. Normal ya kalau orang dirugikan dia pasti nggak terima dong. Ya nggak kayak aku udah melakukan segini terus kamu melakukan sesuatu yang akhirnya merugikan aku kan. Seperti itu. Kalau dalam kasus ini berarti kita sama-sama bertiga ini udah mau apa namanya, satu dosen bimbing, mau kerjain bareng, mau minta bimbingannya bareng, tiba-tiba dia putus karena salahnya temanku juga gitu. Ya akhirnya membuat ketiga orang ini jadi pecah gitu loh. Yang itu menyulitkan aku gitu. Menyulitkan aku secara banyak hal gitu. Tapi aku tetap gak mau menyulitkan temanku juga gitu loh. Walaupun dia udah ninggalin selama 4 bulan, walaupun dia udah apa ya, ya bikin masalah, tapi dia tetap temanku karena di tahun pertama awal-awal kuliah, walaupun aku udah punya teman ya, tapi di awal-awal udah punya teman karena aku panitia gathering kuliah, terus temanku satu ini nimbrung ke aku dan akhirnya mulailah pertemanan itu dari awal tahun pertama kuliah sampai pada akhirnya kita bikin skripsi bareng ini. Di awal kuliah dulu dia kayak orangnya baik. Kalau setiap kali ngajak nongkrong, aku gak ada duit, kayak udahlah gak apa, nongkrong aja, yang penting tuh kamu bukan duitmu, ntar aku bayarin. Kayak gitu dia orangnya, man. Baik banget. Dia gak mempermasalahkan aku ada duit atau enggak, yang penting aku ikut nongkrong. Masalah apa nanti dia yang bayarin gitu. Itu waktu dia masih ada duit. Masuk 2019 dia gak ada duit karena orang tuanya ada masalah kerja. Kayak gitu. Jadi gak ada masukan. Terus itu kayaknya awal mula titik balik dia makin drop. Ya, bapaknya sakit dan segala macam, dia makin drop. Tapi waktu mau skripsian ini memang keadaan kondisi keuangan dia sulit, cuma masih mampu lah waktu itu untuk hidup dan sebagainya macamnya. Cuma itu juga salah satu titik terendah dia. Gak ada duit, dia bahkan pernah bertahan apa ya istilahnya, cuma makan sehari sekali gitu. Padahal dulu dia orangnya tajir banget, tajir melintir, sampai nelpon ibunya minta beliin knalpot, ditawarinnya mobil waktu itu. Tapi udah, emang hidup itu kan harus terus putar ya, kadang bisa di atas, kadang bisa di bawah, kadang di bawah terus tuh gak mungkin, pasti akan berputar gitu. Ya sekarang karena aku tahu dia banyak masalah, walaupun dia sudah banyak merugikan aku, tapi aku gak mau menjadi salah satu masalah dalam hidupnya juga. Kayak gitu. Nah, siapapun yang denger ini nantinya, gak tahu siapa, karena ini gak aku promote ke siapapun, aku cuma asal publish aja. Jangan berpikiran untuk membalas. Walaupun aku di sini sudah dirugikan temanku, tapi aku nggak mau membalas dia dengan kerugian karena aku masih butuh relasi ini, gitu loh. Aku masih butuh berteman, aku masih butuh orang ini di masa depan. Entah butuh apa itu nantinya, paling nggak sekarang aku masih punya relasi dengan dia, sehingga nanti di masa depan ketika misalnya saling membutuhkan, itu ada yang bisa membantu gitu. Itulah pentingnya suatu relasi, karena Tuhan itu memang menciptakan manusia untuk saling tolong-menolong kan. Kayak gitu. Jadi aku seneng di kampusku, dimana sebagian besar laki-lakinya di angkatanku ya. Jadi di angkatanku itu ada sekitar 160 mahasiswa, 160-an lah. Laki-lakinya itu sekitar 50-an. Tapi sekitar dari 50 itu 35 sampai 40-nya lah. Ya, bisa dibilang 30 ya, 35 sampai 40-nya itu berteman dengan baik. Sangat baik. Kita kompak banget. Bisa aku bisa bilang begitu karena sebelum pandemi selama 2 tahun berturut-turut itu angkatanku menjadi angkatan terbaik dalam suatu event antar angkatan gitulah. Jadi angkatan yang terbaik selama 2 tahun berturut-turut di tahun pertama dan tahun kedua. Di tahun ketiga nggak jalan karena pandemi, di tahun keempat itu sekarang udah mau pada lulus. Jadi, tapi tetap aku menganggap angkatan ini adalah angkatan yang solid, yang paling baik. Walaupun di dalamnya ada banyak pergosipan, perjulitan, permasalahan, perskandalan, dan lain-lain. Tapi ketika kita nanti dikumpulkan bareng gitu, tetap bisa nyatu gitu, tetap jadi air gitu loh. Nggak ada yang minyak. Jadi kalau di baskom gitu ya, ibarat ibarat nantinya mau ditaruh di baskom, nanti ada air warna biru, merah, hijau, kuning. Tapi ketika dicampur, ujung-ujungnya walaupun beda warnanya itu tetap air gitu loh. Gak ada yang memisah satu sama lain. Gak ada yang sabun, gak ada yang minyak, gak ada yang sampo, gak ada yang pasta gigi. Air semua. Walaupun warnanya beda, tapi kalau dicampur jadi satu gitu loh. Walaupun akhirnya jadi hitam juga mungkin karena warna beda, tapi tetap jadi satu gitu loh. Yang maksudnya adalah, walaupun ketika disatukan itu akan nampak tidak baik, tapi itu tetap menyatu gitu. Karena angkatanku dianggap tidak baik sama angkatan senior gitu loh. Waktu itu hampir berantem, tapi ya udah sih. Jadi gini, gambaran angkatanku adalah sebuah kotak yang besar, di dalamnya banyak sekali kotak-kotak kecil gitu. Ada yang kelompok ini, kelompok itu, kelompok sana, kelompok sini gitu. Tapi ketika dikumpulkan dalam satu ruangan kuliah yang sama, ya tetap ada batasnya, ada sekatnya, tapi tetap, tapi itu jadi satu kotak besar gitu. Nggak ada yang bedakan. Kalau aku sendiri, aku nggak masuk ke dalam satu kotak tertentu karena aku memilih berpindah-pindah. Aku memilih untuk nomaden. Jadi aku adalah tipe orang yang bisa berteman dengan siapapun dalam angkatan ya, bukan yang lintas angkatan juga sih. Jadi dalam angkatan itu aku bisa masuk ke circle manapun gitu. Yang cowok, kalau yang cewek aku gak banyak teman cewek sih. Jadi aku lebih mudah untuk berpindah-pindah circle cowok. Tahun pertama itu ada satu circle yang aku ikut itu, terus aku pindah lagi. Walaupun aku gak melupakan ya, aku maksudnya aku bisa nongkrong sama circle yang manapun yang aku mau gitu loh. Gak harus dengan satu circle tentu, walaupun aku tetap punya apa ya istilahnya, pusat. Tetap punya pusat untuk datang dan nongkrong gitu, yang paling sering gitu loh. Tapi kalau diajakin ke tempat yang lain itu tetap bisa. Jadi intinya pertemananku adalah pertemanan yang nomaden. Pernah ini dibahas di tongkrongan ketika inilah, cowok-cowok di angkatanku tuh kerennya gini. Jadi kalau mau nongkrong besar, ya nongkrong besar tuh intinya kita nongkrong bareng dan kita ngajakin semua circle yang ada itu untuk jadi satu gitu. Tetap bisa kayak gitu, kita nongkrong bareng aja, entah ada yang ngerokok, ada yang enggak gitu kan, ada yang main kartu dan lain-lain. Kita tetap jadi kita duduk di satu tempat yang sama, kita ngobrolin hal yang banyak di situ. Dan kita apa ya, nggak memandang ini dari circle A, B, C, D. Ketika kita sudah duduk di satu ruangan yang sama, itu kita adalah satu circle yang sama gitu. Kita laki-laki di angkatan kita gitu. Dan kita sering membicarakan yang jelas pertama perempuan. Nggak mungkin ada cowok ngumpul itu nggak ngomongin perempuan, karena itu salah satu bahasan utama kami. Yang kedua adalah teman-teman laki-laki kami yang tidak mau ikut berkumpul. Enggak usah kaget ketika dalam suatu komunitas ya, entah itu komunitas ketika kalian sekolah, itu komunitas pendidikan, atau itu komunitas komunitas kelompok. Ketika dalam kelompok itu kelompok pendidikan ya, kalau di sekolah kan kelompoknya pendidikan ya, karena kita di situ dikumpulkan karena kita mau belajar. Sekolah, kuliah, itu kan kalau pendidikan. Ada kelompok kerja, misalnya kayak kita udah nanti udah kantoran, udah bekerja, atau mungkin kelompok lingkungan hidup gitu kan. Jadi kita di misalnya di satu RT yang sama gitu, kita berkelompok di situ, hidup sama di situ, ada orang yang unik. Istilahnya unik lah. Aku kalau lihat teman-temanku tuh banyak yang unik. Contohnya partnerku nih ya. Partnerku skripsian ini yang dari tadi kita bahas di awal. Dia unik. Pertama, dia di awal itu tajir, menjelang lulus dia makin miskin. Pertama. Terus kemudian dia perokok berat. Walaupun dia seorang dokter. Dia calon dokter, sorry. Pernah aku tanyain dia, kau milih mana, gak makan apa gak ngerokok? Dia pilih gak makan. Yang penting dia ngerokok hari itu. Padahal dia dokter. Dan dia kalau kuliah, apa ya, kalau di diskusi itu, misalnya faktor risiko penyakit ini adalah merokok. Selesai menyampaikan itu, waktu istirahat, dia ngerokok. Sama aku. Cukup unik ya kami. Habis itu, dia adalah orang yang paling banyak hatersnya seangkatan. Jadi partner partner apa partner skripsiku ini, dia adalah orang yang tidak mau bermuka dua. Bisa bilang gitu, dia nggak mau bermuka dua. Jadi dia sadar kalau dia tuh orangnya busuk, dia bukan orang yang baik, dia orang yang selengean, dia bajingan, dan dia menunjukkan muka itu di depan angkatannya. Jadi ketika apa ya, dia nggak mau pasang image baik lah gitu ya, seperti itu ya. Dia kalau tahu dia jelek, ya udah ini loh aku jelek gitu loh, kamu nilai aku jelek karena emang aku tahu aku jelek, dan ya udah gitu. Dia sadar dengan kejelekan, tapi dia nggak mempermasalahkan kejelekannya itu. Maksudnya sifatnya ya, dia orangnya kayak gitu ya, ngomongnya kasar, sifatnya keras, attitude-nya kurang gitulah, intinya kayak gitu. Dan dia menunjukkan itu di semua orang, uniknya seperti itu. Tapi dia kayak serasa bodo amat, emang musuhku banyak, ya udah kenapa ya, kagak peduli. Tapi justru aku yang jadinya peduli itu, karena musuh dia banyak dan aku berteman juga dengan dia. Aku mencoba ketika bersama dia itu harus masang wajah yang seperti apa, itu bingung. Jadi ketika gini, pernah ada satu kejadian, kita cowok-cowok lagi rame-rame, dan karena dia temanku kan, aku berada di sebelah dia, dan orang-orang di sekitar dia yang selain cowok yang cewek-cewek itu kayak paham itu loh, oh ini orangnya emang kurang baik. Dan aku ada di sebelah dia, dan ketika dan orang-orang yang cewek-cewek itu menganggap aku tuh baik, sedangkan temanku yang ini yang kurang baik. Aku harus masang wajah seperti apa gitu loh. Aku gak mau berlagak terlalu baik juga di depan temanku yang kurang baik ini. Tapi aku juga gak bisa berlagak buruk di depan cewek-cewek ini gitu loh. Jadi itu pernah sekali membingungkan aku ya. Jadi akunya yang care itu harus yang, bu, jangan punya banyak musuh juga. Kamu tuh kalau tahu jelek tuh ya tetap harus bisa menempatkan diri gitu loh maksudku. Tapi dia tetap, oh enggak gitu loh. Aku gak mau, aku emang kayak gini orangnya, kenapa aku harus membohongi diri ini. Terkadang itu perlu loh kamu membohongi. Berbohong itu terkadang perlu gitu loh. Kamu gak bisa terus-terusan berlandaskan kalau aku ini harus jujur dengan diri sendiri, kemudian kamu menunjukkan sisi burukmu ke semua orang. Enggak, kamu tetap harus menunjukkan sisi baik, apa, berpura-pura untuk menunjukkan sisi baikmu supaya diterima gitu loh. Pengen aja coba kalau setiap hari kamu terus-terusan jujur dengan dirimu, dan kamu menunjukkan sisi burukmu ke siapapun, ke gak cuma teman angkatan deh, ke dosen lah, ke konsulen lah, ke siapa, ke cewek lah, mau deketin cewek terus kamu liatin bobrok semua, kan enggak. Kamu tetap ada titik di mana kamu tuh harus berlagak baik, harus berbohong, kamu harus memasang image bahwa kamu tuh orang baik supaya kamu diterima. Coba kalau kamu deketin cewek, kamu liatin bobrokmu, mana mau dia sama kamu kan. Kamu tetap harus menunjukkan sisi baikmu dulu gitu loh. Kamu harus kelihatan kalau kamu itu orang baik gitu loh. Nanti sering berjalannya waktu, jeleknya bakal kebuka satu demi satu, sedikit demi sedikit. Dan yang namanya penerimaan itu tuh gak langsung bisa sabar gitu loh. Tetap harus bertahap gitu loh. Al-Quran aja diturunin bertahap, masa iya mau langsung satu syaf utuh itu kan juga enggak kan. Supaya mudah dihafal Al-Quran waktu itu. Sama dengan sikap kita, ketika kita mau diterima dengan orang lain, ya kita tunjukkan dulu bagusnya kita. Nanti kalau jeleknya udah muncul dikit demi sedikit, kan nanti dia akan ada penerimaan sedikit demi sedikit yang pada akhirnya dia akan bisa menerima kita apa adanya. Itu yang penting tuh di situ gitu. Ini satu hal yang sudah sering aku terapkan sejak aku SMP. Ingat banget. SMP itu aku anaknya nakal banget. Emang karena lingkungan teman-temanku juga nakal semua itu. Akal-akalnya anak SMP ya tapi ya. Nakal banget. Tapi ketika kami dihadapkan untuk ketemu senior atau ketemu guru atau sekedar ngobrol sama teman perempuan di dalam kelas, gitu. Aku pasti akan masang wajah yang berbeda, sangat berbeda, sampai aku tuh sadar kalau aku tuh sedang jadi orang lain gitu. Itu aku bener-bener sadar sih waktu di SMP itu, dan kebawa sampai sekarang ya. Kalau aku ngobrol sama teman-temanku yang cowok itu kayak lepas itu loh. Semua kebun binatang keluar, kalimat kotor itu semua keluar, tingkah-tingkah yang kurang ajar itu ada lah di sana. Tapi gitu sama cewek atau sama mungkin temen cowok yang nggak begitu deket lah, aku dengan sadar pasti akan berubah gitu loh. Kayak ada switchnya itu loh. Jadi aku yang lain itu ganti. Oh ya, gimana, apa kabar? Jadi ngomongnya halus pakai bahasa Indonesia. Karena kan kalau di kan ngomongnya pakai bahasa Jawa yang keras sih kalau sama teman-teman. Tapi ketika ngobrol sama orang lain yang dirasa baik itu, aku harus jadi baik juga. Jadi gue boleh pakai bahasa ini. Pernah satu kali aku di notice sama perempuan ketika jadi di kelas misalnya. Ini SMA di kelas itu aku ngomong keras pakai bahasa Jawa gitu kan sama teman-teman. So ya pastinya kan kalau namanya juga di kelas pasti ada yang notice lah ya. Ada yang dengar, ada yang gimana aja. Kan aku kelihatannya, oh ini Alvan, oh ini orang ini kelihatannya keras gitu. Tapi ketika ngobrol personal sama perempuan ini, tiba-tiba dia ngomong gini, lah kok kamu ngomong pakai bahasa Indonesia, kayak beda aja. Biasanya tiap hari kalau di kelas ngomongnya pakai bahasa Jawa yang keras, ketika ngobrol sama aku kok pakai bahasa Indonesia gitu. Ya masa aku mau keras sama kamu kan, kamu perempuan gitu, gak mungkin dong aku ngomongnya kasar gitu-gitu. Enggak apa gitu kan, kan kamu emang biasa kayak gitu, aku juga biasanya memperhatikan kamu seperti itu. Wah enggak lah, aku tetap harus menempatkan diri, pikiranku waktu itu seperti itu. Aku gak mungkin ngomong keras ke perempuan. Ya walaupun ada beberapa perempuan dalam hidupku yang bisa aku ajak ngomong keras, karena emang dasarnya dia orangnya kayak gitu. Ya pasti ada lah ya, di setiap kelompok-kelompok itu ada laki-laki yang tidak mau berteman dengan laki-laki yang lain. Entah itu dia mau ansosial atau memang kebanyakan teman dia perempuan. Dan ada juga satu perempuan yang dia bisa berteman dengan siapapun gitu. Dia kalau sama cowok asal gaplok lah atau omongannya kurang ajar lah kalau ke orang-orang perempuan gitu. Tapi dia dekat gitu loh sama orang-orang. Dia gak memandang gender ya. Bisa kalau sama teman ceweknya juga bisa dekat, kalau sama teman cowoknya pasti ada lah. Tipikal-tipikal orang seperti itu pasti juga ada. Kalau di kelompok-kelompok itu ada sosok, entah itu laki-laki atau entah itu perempuan, di mana dia menjadi pusat dalam satu kelompok itu, pasti ada leader lah biasanya seperti itu. Kemudian ada juga yang mungkin second lead-nya, biasanya ada ya yang paling dekat dengan si leadernya itu pasti ada. Ada juga orang yang terkucilkan, yang di mana setiap kali dia ngomong tuh selalu dicuekin atau selalu kayak apaan sih lu, nggak pernah dengerin omongannya, itu pasti ada juga. Ada juga paling yang dalam satu kelompok itu dia yang paling nakal atau dia yang paling lucu atau dia yang paling alim, pasti adalah kelompok itu terbentuk dari keberagaman. Itu semua tuh bermacam-macam, tapi itu tadi intinya semua itu bermacam-macam. Tapi kalau semisal semua itu adalah air, gak ada yang minyak, gak ada yang mau memisahkan diri, itu pasti akan menyatu dengan baik, walaupun warnanya mungkin akan menjadi keruh. Tapi ada berapa orang yang bingungnya aku tuh, dia memaksakan diri ya nggak masang diri sih, malah justru kebalikannya, dia sama sekali nggak mau berusaha untuk berbaur atau menyatu. Dia sengaja menjadikan dirinya sebagai minyak ada itu. Dan sekarang lagi aku pikirkan orangnya, kayak kesel aja setiap kali teringat kalau lagi bahas ini. Yang selalu keingat pertama adalah satu orang yang mungkin di kelompok-kelompok kalian pasti juga ada satu orang yang dia gak mau berusaha untuk apa ya, untuk berbaur. Kayak, ah, kenapa sih, Bu? Ketika diajak dia malah pergi gitu. Kayak, kamu tuh pasti nanti akan butuh relasi. Kamu pasti nanti akan butuh teman gitu loh. Ini pernah dibahas di salah satu topik bicara di nongkrongku itu. Gak mungkin nanti ketika kamu sudah mempunyai kehidupan seperti bekerja atau mungkin usaha atau mungkin mau sekolah lagi gitu, gak mungkin kamu akan terus-terusan sendiri. Kamu pasti akan apa namanya, kamu pasti akan ada titik dimana kamu stres dengan kesendirian dan kamu akan butuh teman. Memang pada dasarnya kita semua tuh butuh teman gitu. Kamu gak bisa terus-terusan sendiri, gak bisa terus-terusan menjauhi diri. Walaupun gini, mungkin ya dari kasus salah satu orang yang aku kenal yang menyendiri ini, karena dia gak bisa mencocokkan diri dengan lingkungan. Jadi lingkungan, sebagian besar lingkungan di tempatku yang laki-laki itu memang dia, kita orang Jawa yang keras gitu loh. Sedangkan satu orang ini dia orang Kalimantan yang apa ya, yang kayaknya dia terlalu gak suka dengan cara ngomong yang keras itu. Tapi itu gak jadi satu masalah sebenarnya ketika kamu bisa mencari satu kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi di kelompokku yang keras ini, yang isinya cowok-cowok dengan ucapan-ucapan kasarnya, ada satu laki-laki yang apa ya, dia gak nakal, dia baik, orangnya baik, suka olahraga. Tapi dia punya kesamaan satu di mana kita sama-sama suka main game gitu. Misalnya main FIFA atau main Genshin Impact, kita main bareng-bareng. Jadi walaupun dia gak cocok dengan cara ucapan kami yang keras, yang pakai bahasa Jawa yang apa ya, bahasa Jawa yang keras lah itu ya, kayak gitu, tapi dia tetap bisa ngumpul bareng sama kami karena apa ya, yang diawali dengan main game ini yang akhirnya mulai terbentuk pola pikiran di mana apa ya, membutuhkan satu sama lain gitu loh. Awalnya cuma main game doang nih, lama-lama ikut nongkrong, lama-lama makan bareng, awalnya cuma game doang gitu. Tapi karena sudah sering dan sudah apa ya, itu tadi juga keburukan itu akan sedikit demi sedikit diterima atau dipahami lah intinya kayak gitu. Dia sedikit demi sedikit mulai memahami, oh ya emang orang-orang itu atau teman-temanku itu ya kayak gitu gitu loh, ya emang orang kayak gitu udah. Terus dia mulai memahami sedikit demi sedikit, pada akhirnya dia menerima keseluruhannya kan. Itu loh yang aku maksud. Kamu jangan terus-terusan kayak, ih, ini orang-orang gak baik, terus kamu tinggalkan. Enggak, pasti ada sih baik di antara orang-orang itu. Kayak apa ya, contohnya kayak teman-temanku ini yang keras-keras ini, mereka itu adalah orang-orang yang mau menolong satu sama lain ketika salah satunya terkena kesulitan. Contohnya ketika ada remediasi, pasti kan ada yang pintar banget di dalam satu kelompok nih, ada yang pintar banget kan, tapi dia juga sama nakalnya kayak kita. Terus dia gak remediasi tapi yang lain remediasi, dia pasti mau bantu untuk ngajarin atau mentok-mentoknya dia bantuin untuk nyontekin kayak gitu. Pasti ada yang dalam satu kelompok yang dia nakal tapi dia pintar gitu, ya dia mau bantu kayak gitu. Kemudian kalau misal ada yang punya mobil, kita mau nongkrong bareng pakai mobil dia. Atau ada yang kayak nih teman skripsiku ini, dia orangnya pintar komputer, dia pintar editing, dia bantulah untuk editing, untuk apa ya, untuk proposal dia yang nyusun, yang pintar ngerapihin gitu. gitu-gitu, kita tetap butuh walaupun kita tahu orangnya tuh gak baik gitu. Kita tahu oh ini orang ini bajingan nih, dia suka mainin cewek, dia peminum, dia segala macem. Tapi ketika kita sudah bisa menerima dia apa adanya, ya emang orangnya kayak gitu loh, ya ya mau gimana lagi emang dia kayak gitu. Tapi kita tahu dia punya kelebihan kelebihan, misalnya ya, tadi itu dia pintar editing atau dia pintar cari peluang dalam hal A B C D, kita pasti akan butuh dia gitu loh. Gak mungkin kita bakal ninggalin dia sepenuhnya kan. Akan lebih baik ketika kita bisa menerima dia, dia juga bisa menerima kita, dan kita bisa bukan saling manfaatkan, istilahnya kita bisa membantu satu sama lain. Walaupun kita tahu dia jelek, tapi kita nggak harus meniru kejelekan dan kita nggak harus menjudge akan kejelekan dia gitu loh. Kita cuma perlu menerima dia apa adanya, udah nggak usah ribet gitu loh. Toh juga pada akhirnya in the end of the day, judgment atau penghakiman itu akan diterima ke personal masing-masing. Gak mungkin kamu akan di judgment buruk karena temanmu buruk juga ya, nanti dia ketika hari penghakiman itu temanmu akan tetap di judge karena keburukan dia atau dihakimi karena keburukan dia. Dan kamu yang bisa menerima dia apa adanya dan tidak menerapkan segala keburukan dia, kamu gak akan di judge sama dengan dia walaupun kamu berteman juga dengan dia. Itu tetap semua penilaian itu, penghakiman itu tetap ada di diri kamu gitu loh. Keburukanmu apa ya, keburukan orang lain tuh gak mungkin diatasnamakan kepada kamu. Kamu akan tetap menjadi kamu pada akhirnya, dan kamu harus bisa menyerap ini nih, ini yang ya aku suka dari ayahku nih. Dia pernah bilang kamu harus bisa menyerap apa yang ada di lingkunganmu yang positif aja. Maksudku ayahku pasti sadar lah lingkunganku tuh nggak baik-baik banget, karena dulu pasti ayahku juga nakal, nggak nakal juga sih maksudnya, ya taraf kenakalan waktu 70-an 80-an lah ya. Pasti dia tetap ada sisi nakal-nakalnya lah waktu. Tapi ayahku maunya itu anak-anaknya itu menyerap semua hal yang ada di lingkungan yang positif aja gitu. Makanya ayahku sampai sekarang temannya banyak dan semuanya bisa dimintain tolong gitu loh. Karena emang dia cuma menyerap yang positifnya aja, dan dia bisa menerima semua temannya itu apa adanya. Begitu juga temannya bisa menerima ayahku dengan apa adanya. Kayak gitu. Itu keren sih. Sampai setiap kali misalnya keluar bareng keluarga atau aku cuma sama ayahku kayak gitu, pasti ada aja orang yang ketemu, "Eh, Pak, kenal gitu sama ayah gitu." Kayak ini siapa lagi gitu. Siapa lagi sih ya? Siapa lagi? Oh ini temannya ayah dari sini. Oh ini temannya ayah dari sini. Oh ini temannya ayah dari sini. Kayak apa ya? Teori di mana ini? Kan pernah ada teori ini. Kalau misal kita semakin tua, lingkaran pertemanan kita akan semakin kecil kan kayak gitu. Tapi itu nggak berlaku sama ayah. Demi Allah, temannya di mana-mana tuh ada. Sampai ini setiap kali ayahku ganti HP, yang pertama kali dikhawatirkan adalah apakah kontaknya bisa ditransfer apa enggak. Ya nggak peduli lah isi HP-nya nanti ada fotonya apa enggak, ada apanya apa enggak, tapi yang pertama kontaknya dulu, kontaknya itu bisa ditransfer apa enggak. Udah, kalau misalnya nggak bisa ditransfer, yaudah jangan ganti HP dulu, cari tahu dulu gimana cara transfer kontaknya biar semua kontaknya nggak hilang. Itu yang ayahku selalu terapkan itu kalau tiap kali ganti HP. Di ini gimana cara mindahin kontak-kontaknya ayah, ini orang penting semua ini. Berarti kan dia segitu care-nya sama teman-teman dia gitu. Dan aku pengen seperti itu. Aku pengen masih care sama teman-temanku walaupun ya sekarang pandemi ya agak susah ketemu juga. Tapi kalau misalnya konten-konten kan masih alhamdulillah masih baik. Walaupun ada yang jarang kelihatan, aku juga lagi jarang kelihatan sejak puasa ini, belum kemana-mana, belum ketemu sama teman-temanku juga. Tapi aku masih ya masih baiklah kalau konten-konten kan. Mungkin closingnya ya pakai ngomong dulu. Mulai dari pembahasan pertama tadi mengenai masalah. Emang prinsipku adalah masalah hanya akan jadi masalah ketika dipermasalahkan. Tapi kamu harus tahu titik di mana kamu berhenti mengacuhkan masalahmu. Kamu harus tahu titik di mana kamu harus mulai menghadapi masalah-masalahmu sebelum kamu dimakan oleh masalahmu. Itu yang pertama ya. Kamu boleh untuk mencoba meniadakan masalahmu untuk mencari ketenangan hidup. Itu boleh, itu terserah kamu, itu pilihan kamu. Jadi kamu boleh menganggap masalah itu nggak ada untuk sementara waktu, tapi kamu tetap harus tahu di mana titik kamu berhenti dan titik di mana kamu harus menghadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pembahasan utama kita ya dari tadi ya, pertemanan atau pola pertemanan. Enggak, pembahasan kedua tadi bukan pola pertemanan, tapi penempatan diri ya. Mengenai penempatan diri, kamu harus, ini harus. Karena besok kamu pasti akan melakukannya di mana kamu mendaftar kerja, atau kamu sudah bekerja, atau kamu sudah hidup, atau kamu sedang mencari hidup. Kamu harus bisa menempatkan diri, kamu harus bisa menempatkan wajahmu secara tepat di depan orang lain. Jangan sampai kamu terus-terusan menunjukkan wajah yang sama ke semua orang, karena belum tentu semua orang itu bisa menerima wajahmu yang itu. Jadi kamu harus bisa memasang wajah sesuai tempat di mana kamu menatap. Kayak misalnya kamu daftar kerja, kamu pasti akan baik-baik sama HRD-nya, kayak iya pak, kamu jawabannya pasti akan baik. Dan ketika kamu lagi suka sama cewek, kamu di hadapannya pasti kamu juga akan menunjukkan sisimu yang baik. Tapi ketika kamu sudah sama teman-temanmu, itu pasti kamu akan menjadi dirimu lagi, yang kamu gak harus menunjukkan wajah apapun. Atau mungkin memang kamu punya wajah sendiri untuk di depan teman-teman kamu, itu terserah kamu. Ya, masuk ke yang ketiga tadi, masalah teman-teman, masalah lingkungan pertemanan ya, atau kelompok pertemanan, kelompok pendidikan ya. Sekarang lebih banyak kelompok pendidikan sih ya, karena masih kuliah juga. Karena udah tahun terakhir juga, aku udah mau lulus. Jadi keep your friends close. Tetap jaga teman-teman itu dekat sama kalian. Walaupun ini ada yang lulus duluan, ada yang lulus entaran, tapi pada akhirnya nanti ketika sudah mulai apa ya, bekerja masing-masing, hidup masing-masing gitu kan, kamu gak lupa sama mereka. Jadilah seperti ayahku di mana tetap menjaga teman-temannya. Gak semua temanmu itu baik, gak semua temanmu itu alim, gak semua temanmu itu pinter, dan gak semua temanmu itu buruk juga. Tapi kamulah yang harus bisa mengontrol, kamu yang harus bisa menerima mereka semua, entah itu yang baik, yang buruk, yang pinter, yang nakal, yang goblok, yang anjing, yang alim lah. Kamu yang harus bisa menyesuaikan, bukan menyesuaikan bahasanya, kayak menerima semua itu. Karena setiap dari mereka pasti punya kekurangan, entah itu kekurangan yang biasa atau yang kekurangan yang kurang ajarnya luar biasa. Kamu harus bisa menerima, kamu harus bisa mulai mentoleransi, kamu harus bisa mulai memahami kalau ya memang teman-temanku seperti itu, ya memang orangnya seperti itu, ya dianya kayak gitu, dia emang alim, dia emang anjing, atau dia emang ya dia emang dia gitu loh. Kamu yang harus bisa menerima, dan kamu bisa menyesuaikan diri ketika kamu berada di depan dia. Oh, ketika aku di depan dia, aku harus pasang image seperti ini. Temanku yang alim, aku harus jadi alim. Temanku yang jujur akan kejelekannya, ya aku juga harus bisa menyesuaikan diri gitu. Ini berkaitan ya dengan yang tadi, karena pada suatu saat nanti ketika kita sudah berada di masa depan yang lebih baik, yang ketika semua kondisinya sudah settle, yang kita sudah mapan dan segala macamnya, kita pasti tetap butuh teman-teman kita, karena kita bukan orang yang hidup sendiri. Kita pasti tetap membutuhkan orang lain gitu. Jadi tetap jaga teman-teman kalian dekat, jangan sampai hilang kontak, jangan sampai hilang komunikasi dengan teman-teman kalian, karena mereka penting. Seperti Nabi yang selalu menjaga sahabat-sahabatnya. Okay. Jaga diri, jaga kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir lah. Capek di rumah terus.